mai ales finalul acestei rugăciuni. Este impresionant să ne dorim ca Dumnezeu să reînvioreze biserica, dar cel mai frumos este să spunem întotdeauna, așa cum spunea încheierea cântării, începe cu cine? Cu inima mea. Întotdeauna trebuie să realizăm lucrul acesta, și anume că în inima noastră trebuie să înceapă, în inima noastră trebuie să aibă loc acea trezire, acea lucrare. În inima noastră trebuie să existe prezența lui Dumnezeu. Am spus în dimineața aceasta că o consecință a păcatelor noastre este îndepărtarea lui Dumnezeu. Și am văzut împreună în Exodul capitolul 32 păcatul pe care poporul Israel l-a comis și am văzut în capitolul 33 decizia pe care Dumnezeu a luat-o în începutul capitolului ca să nu mai meargă cu poporul Israel. Vineri seara am studiat împreună cu cei care au fost în casa lui Dumnezeu cât de important a fost pentru poporul Israel nu țara promisă, nu condițiile care erau în țara promisă. Sigur că erau foarte importante și erau extraordinare, dar cel mai mare bun, cea mai mare valoroasă, cea mai valoroasă avere a poporului Israel era nu țara promisă și nu condițiile din această țară, ci în mod deosebit prezența, certitudinea prezenței lui Dumnezeu. Și am văzut capitolul 33 se ocupă de această restabilire a prezenței lui Dumnezeu. Nu știu și continui să subliniez lucrul acesta, pentru că în modul în care gândesc și văd eu lucrurile, nu știu dacă astăzi acest prețios lucru, care este prezența lui Dumnezeu, este într-adevăr lucrul cel mai dorit de fiecare dintre noi. Noi toți vrem binecuvântările lui Dumnezeu, toți vrem harul lui Dumnezeu, toți vrem viața veșnică și nu-i rău, toate lucrurile acestea Dumnezeu le-a pregătit și le are în plan pentru noi, dar nu fără Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? Ia aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8. Vă invit să deschideți cu mine, să vedeți un verset foarte interesant, la care e bine să medităm, măcar din când în când și chiar înainte, în această dimineață de a intra în mesaj. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Romani la capitolul 8, când spune așa. Deci ce vom zice în fața tuturor acestor lucruri? De la versetul 31 citesc. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, subliniați cuvintele care urmează, spuneți-le. Nu le-a spus, spuneți-le. Nu vreți să le spuneți? Uitați-vă la mine și spuneți-le. Cum spune textul? Împreună cu El. Ce ne va da împreună cu El? Cum se face că noi toți vrem toate lucrurile, dar fără El? Subliniați că nu se poate. Și continui să subliniez lucrul acesta până încă ne aflăm în capitolul 33. Pentru că, indiferent ce altceva vrem noi, dacă nu înțelegem că prezența Lui, persoana Lui, în inimile, în viețile, în familiile și în bisericile noastre, este cel mai prețios bun pe care îl putem avea, suntem un faliment total. Nimic altceva nu se va întâmpla în viețile noastre. Pentru că Dumnezeu ne dă toate lucrurile, dar numai și numai și numai împreună cu El. Am încercat să argumentez lucrul acesta din capitolul 33, primele versete pe care le-am studiat și mai ales partea a doua pe care am studiat-o vineri seara. Am văzut cât de important a fost pentru evrei această prezență a lui Dumnezeu. Am văzut intensitatea cu care trăiau prezența lui Dumnezeu cu cei care am fost vineri seara, când mergea Moise la cort și când prezența lui Dumnezeu era reală, când norul lui Dumnezeu se cobora peste cort. Ce făceau evreii care au fost vineri seara? Ce făceau evreii? Se aruncau cu fața la pământ. Era un moment uimitor, era un moment extraordinar, era un moment care nu putea să fie pierdut. Era un moment pe care nimeni nu dorea să-l rateze. Era momentul extraordinar în care se cântărea tot viitorul taberei lor. Și lucrul acesta este fundamental să-l înțelegem. Ca biserică, ca și credincioși, să nu ajungem ca biserica despre care vorbeam bine seara, biserica din Laodicea, care se laudă că are de toate, că are programe, că știe să facă lucrurile extraordinar de bine, un singur lucru nu mai are. Nu-l mai are pe Domnul. Pentru că spune Domnul, iată, eu stau la ușă și bat. Prezența Domnului aș vrea să fie cea mai mare dorință a inimilor noastre. Sigur că am vrea să ajungem și acolo cu El, am vrea să prindem și momentele acelea de glorie, de slavă, în care se termină cu lacrimile, în care se termină cu suferința, în care toate lucrurile se duc, dar cel mai frumos lucru în cer este prezența Lui. Este că vom fi cu El, este că vom fi ca El și este că nu ne vom mai despărți de El niciodată. Slavă Lui! În dimineața aceasta vreau să iau de unde am lăsat vineri seara. Vă aduceți aminte vineri seara ultimul pas pe care l-a făcut Moise și pe care îl prezintă textul nostru, anume pasul intimității. Ce face Moise? Moise intră în cort și în cort Moise stă de vorbă cu Dumnezeu, așa cum un om stă de vorbă cu cine? Cu prietenul lui. Și de la versetul pe care l-am citit astăzi, versetul 12, ne prezintă dialogul care are loc între cei doi prieteni. Ce dialog frumos! Ce dialog extraordinar! Ce dialog măreț! Este dialogul care caută redobândirea plenară a prezenței lui Dumnezeu. Este dialogul care caută restabilirea deplină și fără nicio restricție a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Prezență fără de care Moise este hotărât să nu facă nici măcar un pas. Nici măcar un pas. Și dacă v-ați uitat bine în textul acesta, în această discuție dintre cei doi prieteni, și îmi place să vorbesc așa, pentru că așa ne spune textul, ca doi prieteni, Moise și Dumnezeu discută, au un dialog și au un dialog extraordinar. Moise are curaj, Moise cere, Moise pretinde, Dumnezeu răspunde, Moise cere și mai mult, Dumnezeu răspunde și mai mult. Și în cele din urmă, dacă vă uitați bine la textul, să vedeți că e un fel de progresie, e un fel de creștere în rugăciune. Moise cere ceva și primește, apoi cere un pic mai mult și primește. Și în cele din urmă, Moise cere ceea ce probabil că noi n-am avea niciunul curaj să cerem. Este una dintre cele mai scurte rugăciuni. Una dintre cele mai scurte cereri. Arată-mi slava ta. Scurt, clar, dar ce cuprinzător. Aș vrea să ne uităm la această rugăciune, la această comunicare între Moise și Dumnezeu, la această redobândire a prezenței depline a lui Dumnezeu. Și să învățăm în dimineața aceasta urmărind trei etape în această redobândire plenară a prezenței lui Dumnezeu. Trei etape despre care voi încerca să vorbesc din textul pe care l-am citit. Mai întâi, prima etapă pe care o prezintă textul nostru este prezența personal călăuzitoare a lui Dumnezeu. Versetul 12, 13 și 14, Moise se roagă pentru el însuși și pentru prezența călăuzitoare a lui Dumnezeu. Doamne, Tu mi-ai spus, Tu m-ai trimis, Tu mi-ai zis, Tu ai făcut, dar uite că nu mi-ai arătat. Arată-mi căile Tale. În toate aceste cuvinte, Moise cere prezența lui Dumnezeu personal peste el ca și călăuzire pe drumul pe care l-are de parcurs. Și Dumnezeu îi răspunde în versetul 14. Și răspunsul lui Dumnezeu este la fel de personal. Voi merge eu însumi cu tine. Dar Moise nu-i mulțumit, nu-i așa? Moise nu-i mulțumit ca Dumnezeu să fie numai cu el. ca și conducător al poporului care merge și care face lucrarea lui Dumnezeu și care duce și care trasează direcția, Moise nu este fericit să fie numai el și Dumnezeu împreună și prezența lui Dumnezeu să fie numai în viața lui, ci avem trecerea la a doua etapă pe care eu am intitulat-o prezența public confirmatoare a lui Dumnezeu. Pentru că ce spune Moise acum? Moise schimbă placa în versetul 15, zice, Doamne, dacă nu mergi Tu însuți cu mine? Nu mai zice cu mine, că Dumnezeu tocmai promisese că va merge cu el. Și ce zice Moise? Cu noi. Cu noi. E normal. E normal ca niciunul să nu se mulțumească ca Dumnezeu să fie prezent numai în viața lui. Noi vrem ca Dumnezeu să fie prezent în viața noastră a tuturora. Și am intitulat-o public confirmatoare pentru că unde este interesul lui Moise? Spune Moise, cum se va ști? Cum se va ști? Cum va ști lumea asta că noi suntem ai tăi, că am găsit har în ochii tăi? Cum se va ști? Și spune Moise, într-un singur fel, se va ști. Dacă tu însuți mergi, nu cu mine, ci cu noi. Și trecem la a treia etapă, extraordinar. O rugăciune model, o rugăciune extraordinară pentru noi. A treia etapă este prezența proslăvitor covârșitoare, cuceritoare a lui Dumnezeu. Dintr-o dată parcă Moise urcă și primește un răspuns, îl primește pe al doilea puțin mai sus și acum Moise parcă este în culmea discuției, în culmea dialogului și ajunge la un lucru care parcă l-ar fi dorit mereu și mereu și mereu, dar parcă n-a avut curajul să-l spună și dintr-o dată ajunge să spună, Doamne, vreau nu numai prezența Ta, vreau tot ce înseamnă prezența Ta. Arată-mi slava Ta. Ce frumoasă creștere, ce frumoasă înaintare, ce progresie frumoasă de la etapă la etapă. Și am o întrebare pentru noi. Oare cine am putea noi ca oameni dori mai mult decât să realizăm cele trei lucruri în viețile noastre? Mai întâi, să știm că Dumnezeu este cu mine. Doi, să știm că Dumnezeu este cu noi. Și trei, să știm că slava lui Dumnezeu este peste noi. Că Dumnezeu ne arată toată slava Lui, toată frumusețea Lui, toată gloria Lui. Toate lucrurile acestea sunt extraordinare și vă invit în dimineața aceasta să urmăriți împreună cu mine această progresie și să învățăm împreună cât de valoroasă este această rugăciune și cât de valoroasă este prezența lui Dumnezeu peste noi. Îmi vine să plâng când mă gândesc că mulți dintre copiii lui Dumnezeu nu dau doi bani pe prezența Lui. Le trebuie sănătate, le trebuie binecuvântări, de toate știu să ceară. Un singur lucru nu interesează deloc. Pe El, pe Cel ce dă, pe Cel ce face, pe Cel ce a murit pentru noi, prezența Lui. Aș dori din toată inima ca prezența Lui din toate punctele de vedere să inunde viețile și inimile noastre. Mai întâi, subliniați această prezență personală. Și în toate cazurile, rugăciunile acestea au, toate cele trei etape au două elemente. Mai întâi avem rugăciunea și apoi avem răspunsul. Și e foarte simplu să le descoperim împreună în fiecare din aceste rugăciuni astăzi. Mai întâi, prezența personal călăuzitoare a lui Dumnezeu. Este vreunul dintre noi care n-are nevoie de o asemenea prezență? Este vreunul care zice, pe mine nu mă interesează să știu unde merg, nu mă interesează să știu ce am de făcut, că știu eu, n-am nevoie de nimeni. N-am nevoie de nimeni să spună încotro să o iau, ce să fac, cum să o apuc, eu mă descurc singur. Am destul, mă descurc bine, n-am nevoie de nimeni. Dacă este cineva care gândește în felul ăsta, ar fi bine să ia aminte la rugăciunea lui Moise. Uitați-vă la rugăciunea lui și apoi ne vom uita la răspunsul Domnului. Ce observăm la rugăciunea lui? Observăm în rugăciunea lui câteva componente. Prima este pomenirea poruncii. Rugăciunea lui Moise nu începe cu o cerere. Rugăciunea lui Moise începe cu porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o. Ascultați cum zice Moise. Iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta. Când Moise s-a uitat la porunca lui Dumnezeu, a realizat un lucru. Porunca aceasta este imensă, este înaltă, este extraordinară, este mult prea tare pentru mine, este mult prea vastă pentru mine. Această poruncă e atât de importantă, e atât de însemnată, încât e imposibil să o rezolv singur. În această rugăciune, Moise îi arată lui Dumnezeu mai întâi că a înțeles porunca lui. Du poporul acesta în țara aceea. Dacă venim la noi astăzi, în dimineața aceasta, mă întreb de foarte multe ori dacă în vreuna din rugăciunile noastre noi spunem, Doamne, uite care e porunca pe care eu cred că mi-ai dat-o mie. Observați? Rugăciunea aceasta începe cu pomenirea unei porunci. Și porunca lui Dumnezeu în cazul lui Moise este clară. Mă întreb dacă poruncile lui Dumnezeu în cazul nostru sunt clare. Dacă suntem capabili să îi reconstituim lui Dumnezeu care sunt poruncile pe care le-a așezat în dreptul nostru. Rugăciunile noastre toate încep cu Doamne, avem nevoie, Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne, Doamne, ridică-ne, Doamne, nu știu ce, mai rar. Doamne, Tu zici. Și vreau să vă atrag atenția că orice rugăciune reală care dorește prezența lui Dumnezeu, care dorește acest dialog între noi și Dumnezeu, este o rugăciune în care trebuie să-i spunem lui Dumnezeu că noi cunoaștem poruncile Lui. Dar e normal să mai înțelegem un lucru, nu-i așa? Cine poate cunoaște poruncile Lui decât cel care le aude sau le citește sau le studiază? Moise nu trece direct la problemă. Moise începe cu porunca. Doamne, Tu zici. În al doilea rând avem pomenirea problemei. Și problema este legată de poruncă. Pentru că porunca e așa de mare, standardul e așa de înalt, încât zice Moise, nu mi-arăți cine va veni cu mine. În această expresie este implicită neputința lui Moise. Moise nu zice, Doamne, știu porunca, de aici cum încolo mă descurc. N-am treabă, știu încotro să o iau, știu drumul într-acolo, mă duc, n-am absolut nicio problemă. Ba nu, Moise zice, știu porunca, dar nu mi-arăți cine mă ajută să împlinească această poruncă. Și uitați-vă că atunci când Moise ridică problema, el are două probleme majore, cel puțin. Prima este nevoia de însoțire. Cine nu mi-arăți, pe cine vei trimite cu mine? E nevoia de însoțire. Moise știe, cunoaște, este conștient că poruncile lui Dumnezeu nu pot fi împlinite fără un însoțitor. Și vrea un însoțitor. Dar noi avem însoțitor? Avem sau nu avem? Ar trebui să avem. Însoțitorul pe care Dumnezeu ni l-a dat, pentru că poruncile Lui sunt mari, sunt extraordinare, sunt înalte, standardul de viață este extrem de înalt la care ne cheamă Dumnezeu, astfel încât nimeni nu poate fără însoțitor. Și Moise cere un însoțitor. Noi avem un însoțitor. Ce trebuie să cerem noi? Trebuie să cerem înțelepciunea de a-i îngădui acelui însoțitor să ne întărească să împlinim poruncile Lui. Nu-i așa? Și aș sublinia în dimineața aceasta că asta înseamnă să-ți dorești prezența lui Dumnezeu. Să-ți dorești prezența lui Dumnezeu ca cel mai de valoare bun pe care l-ai în viața ta, înseamnă să îngădui lui Dumnezeu să te conducă prin însoțitorul pe care ți l-a dăruit și care poate că în dimineața aceasta este sufocat,
E sufocat de voința ta, e sufocat de dorințele tale care nu se potrivesc cu poruncile lui Dumnezeu. E sufocat de pornirile tale care nu se potrivesc cu poruncile lui Dumnezeu. Este sufocat de gândurile tale care n-au nimic în comun cu porunca lui Dumnezeu. Și atunci însoțitorul ăsta nu poate face ce vrea să facă și ce ar trebui să facă în viața ta, pentru că nu o face cu forța, o face cu colaborarea ta. De aceea Apostolul Pavel ne spune din nou și din nou când scrie Efesenilor și altora, Tesalonicenilor, ce le scrie? Să nu întristați. Pe cine? Pe Duhul Sfânt. Moise a știut că fără însoțitor porunca nu poate fi împlinită. E rugăciunea lui. Tu știi că fără însoțitor nu poți să faci nimic? Tu știi că dacă însoțitorul ăsta nu-și face lucrarea în viața ta, ești un eșec și un faliment? Poți să ai toate lucrurile în lumea asta. Dacă nu-i prezența lui, reală, evidentă, în viața ta, în călăuzirea vieții tale, din capul locului, ești un faliment. Moise are nevoie nu numai de însoțitor, Moise are nevoie și de înștiințare. Auziți cum zice el, versetul 13, acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Moise știe care-i porunca. Moise știe că porunca e prea înaltă și n-are cum singur să ajungă până acolo, astfel încât cere un însoțitor și în același timp cere înștiințarea de metodele, posibilitățile prin care poate să ajungă să împlinească porunca. Pentru că Moise știe un lucru, însoțitorul nu le face pe toate, el face parte din lucruri, celelalte îți aparțin ție, îmi aparțin mie, îi aparțin lui. Și Moise zice, Doamne, dacă mi-arăți căile tale și îmi dai un însoțitor, treaba extraordinară. Și lucrul acesta este evident valabil și pentru noi astăzi. Poruncile lui Dumnezeu pentru noi de a iubi, de a fi sfinți, de a fi curați, de a crește, de a ne maturiza, de a ne implica în lucrarea lui Dumnezeu. Toate aceste porunci sunt enorm de înalte. Pentru împlinirea lor, Dumnezeu ne-a dat un însoțitor. Dar însoțitorul acesta are nevoie de un instrument. Instrumentul este înștiințarea lui Dumnezeu, care nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Cine vrea să vadă căile lui Dumnezeu, cine vrea să vadă cum se împlinesc poruncile lui Dumnezeu, cum le putem împlini în mod evident în viața noastră de fiecare zi, trebuie să înțeleagă că aici sunt căile lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne însoțește, dar nu înlocuiește partea noastră, care înseamnă să înțelegem căile lui Dumnezeu. Să îngăduim lui Dumnezeu să ne înștiințeze, să ne arate cum ajungem să împlinim poruncile Lui și cum ajungem acolo unde vrea El să fim. Asta înseamnă însoțirea Lui în viețile noastre. Astea au fost problemele lui Moise. Moise n-a avut probleme de sănătate, de inflație, de foamete, de sărăcie, de orice altceva. Problemele lui Moise fundamentale au fost astea două. Doamne, porunca o înțeleg, nu-i problemă. Am nevoie de două lucruri, însoțitorul și înștiințarea. Să-mi arăți căile tale și să vii cu mine. Am și o întrebare pentru dumneavoastră. Presupunem că noi toți am pornit pe calea asta a credinței spre țara promisă. Presupunem că toți am intrat în această familie a lui Dumnezeu. Care sunt problemele noastre cele mai mari? Și vin să vă răspund, indiferent care sunt problemele cu care vă confruntați în familie, că cele mai mari probleme sunt întotdeauna astea două. Dacă astea două se rezolvă, dacă realizăm importanța acestor două probleme și căutăm să ne rugăm pentru ele și să le împletim în viețile noastre, toate celelalte probleme ale noastre sunt ușor rezolvabile. Nu există nicio problemă pe care să nu le putem rezolva. dacă însoțitorul își face lucrarea și dacă înștiințarea este ocupația reală a vieților noastre. Dacă îngăduim însoțitorului să ne ducă și dacă îngăduim Domnului să ne înștiințeze, să ne arate cum ajungem acolo, frații mei, toate celelalte lucruri sunt rezolvate. Astfel încât în dimineața aceasta vreau să vă aduc la gândul și la ideea aceasta. Nu-i nimic mai important. N-avem problemă mai serioasă în viețile noastre decât una din astea două. Dacă însoțitorul e ascultat și dacă înștiințările sunt la curent, că și asta trebuie să fie la curent, trebuie să fim zilnic înștiințați, trebuie să păstrăm, să fim la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, în inima noastră, în ființele noastre, cu căile Domnului, atunci și numai atunci Dumnezeu va fi prezent în inimile noastre. Apoi, textul ne arată nu numai pomenirea poruncii și pomenirea problemei. Observați că textul în rugăciunea lui Moise face aluzie și la pomenirea părtășiei sau la pomenirea relației sale. E foarte interesant pentru mine că rugăciunea lui Moise nu se bazează pe niște lucruri stranii, pe niște lucruri ciudate. Rugăciunea lui Moise se bazează pe relația personală a lui cu Dumnezeu. Ia auziți ce zice el aici. Tu mi-ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Extraordinar, ce argument. Evreu, evident. Știi argumenta bine. Vine Moise înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu ai zis că mă cunoști? Și dacă ne oprim aici, ar fi important să ne punem întrebarea, ne cunoaște Dumnezeu pe noi? Vezi ce frate, Dumnezeu cunoaște pe toată lumea, da, dar nu pe nume. El le cunoaște pe toți, cunoaște viața noastră, cunoaște. Întrebarea este, ideea cunoaște pe nume este ideea de relație personală. Pe tine te cunoaște Dumnezeu. Nu uitați că vine vremea în care spune Domnul Iisus Hristos, vor veni unii și vor zice, Doamne, în numele Tău, știi ce am făcut? Bă, probabil că nu știi, dă-mi voie să spun. Am scos demoni și am făcut cutare și am făcut cutare. Și Domnul se uită și zice, avem o mare problemă. Problema nu e că n-ați făcut. Domnul nu zice, nu e adevărat, n-ați făcut nimic. Domnul zice, n-ați predicat, n-ați făcut minuni, n-ați făcut nimic. Domnul zice cu totul altceva. Ce zice Domnul? Nu vă cunosc. Voi cine sunteți? Ce ați făcut nu contează? Absolut deloc. Absolut tot ce ați făcut voi este zero. De ce? Nu ne cunoaștem. Ce temelie extraordinară pentru viața de rugăciune. Dacă tu nu-L cunoști pe Dumnezeu în mod personal și El nu te cunoaște pe tine la fel, prezența lui Dumnezeu, dragul meu, e străină de tine. Ce spun eu aici în dimineața asta-s basme. Evident că nu trăiești deloc intensitatea prezenței lui Dumnezeu dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. N-ai cum. Dacă în dimineața aceasta există vreun suflet care nu-L cunoaște pe nume și nu se cunoaște în mod intim cu Dumnezeu, ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de ele. Fără această cunoaștere, totul este zero. E nimic. Apoi urmează celălalt lucru. Apoi vorbește despre harul lui Dumnezeu în această relație. Spune el, mă cunoști pe nume și mi-ai mai zis un lucru. Și anume că am căpătat trecere înaintea ta. Și lucrurile astea merg întotdeauna mână în mână. Iubitul meu, dacă Dumnezeu te cunoaște pe nume, beneficiezi de harul Lui. Dumnezeu lucrează cu tine prin bunătatea Lui, nu prin dreptatea Lui. Bunătatea Lui Dumnezeu așează toate păcatele tale asupra Domnului nostru Iisus Hristos. Și Moise apelează la această bunătate a Lui Dumnezeu. Zice, Tu ai zis că am căpătat trecere înaintea ta. Și ce valoros este lucrul acesta înaintea Lui Dumnezeu. Ce valoros ar trebui să fie înaintea noastră. Dar lucrurile astea merg mână în mână. Dumnezeu nu te cunoaște pe tine dacă tu nu-L cunoști pe El în mod personal. Și dacă nu vă cunoașteți unul pe celălalt, n-ai trecere înaintea Lui. Spus pe românește, n-ai nicio pilă. Nu merge. Nu poți face nimic. Ești la linie înfundată. Nu se poate merge mai departe. Pentru că dacă ne uităm, Moise din nou și din nou apelează la același lucru. Harul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta mă întreb, câți dintre noi am avea curajul să zicem ca Moise, Doamne, am curajul să-ți cer, pentru că ne cunoaștem și harul tău e evident în viața mea. Dar observați că Moise face aluzie nu numai la relația lui cu Domnul, ci face aluzie și la relația poporului cu Domnul. Foarte interesant, zice Moise, și gândește-te ca și cum vezi Dumnezeu. Dar aici vorbește ca și cum prieten, normal. Zice, și gândește-te că neamul acesta este ce? Poporul tău. Ce inimă, ce inimă mare are omul ăsta. Dumnezeu zice, du poporul acesta, ia poporul acesta, du-l unde am zis. Și Moise zice, poporul ăsta nu-i poporul acesta. Poporul acesta este poporul tău. Tu l-ai ales, tu l-ai adus, tu l-ai format, tu le duci. Este poporul tău. Ce frumos să recunoști în rugăciune că ce e al lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu și nu poate lua nimeni. Și eu întotdeauna sunt conștient și întotdeauna trebuie să citim Biblia conștient de lucrul acesta. A știut Dumnezeu sau n-a știut că Moise va rosti această rugăciune? Evident că a știut. Și Dumnezeu totuși îngăduie pentru că vrea să vadă inima lui Moise. Moise zice, Doamne, ăsta nu-i poporul meu. Tu m-ai pus peste el, dar nu e a meu, ăsta e poporul tău. Ce frumos! Să cauți să lupți pentru ca prezența lui Dumnezeu să fie o realitate personal în viața ta. Să te călăuzească și să te ajute să împlinești poruncile lui Dumnezeu pentru că ai o relație personală. Ce rugăciune frumoasă! Știți de ce e frumoasă această rugăciune? Pentru că e rugăciunea care primește răspuns. Imediat. Orice rugăciune care primește răspuns este extraordinară. E normal să primească răspuns pentru că Moise face aluzie la relația lor personală. Și când relația este personală, când tu îl cunoști pe Dumnezeu, El te cunoaște pe tine și harul Lui este peste tine și trăiți împreună, este absolut normal ca Dumnezeu să-ți răspundă. Și uitați-vă la răspuns, ce îi promite Dumnezeu. Mai întâi este promisiunea personală a însoțirii. Dumnezeu schimbă un pic. Înainte spunea, trimit îngerul meu. Dumnezeu vine înapoi și zice, voi merge eu însumi cu tine. Poate fi ceva mai măreț, mai frumos, mai înalt, decât Dumnezeu să spună ție personal, nu unei țări, nu unei națiuni, nu unor oameni, nu la grămadă, nu unei biserici, să spună ție în mod personal, eu însumi merg cu tine. La o asemenea rugăciune, un asemenea răspuns. Dar avem nu numai promisiunea însoțirii, ci avem și promisiunea odihnei. Spune Domnul, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da ce? Odihnă. Ai nevoie de odihnă? Nu odihnă după un somn de 12 ore, care poate fi eliminată după alte 8 ore de muncă. Nu odihna dăruită de medicamente și droguri, care înrăutățesc
starea și situația, ci odihna pe care o poate da numai și numai și numai prezența lui Dumnezeu. Odihnă pe care nu o poți obține altfel decât atunci când mergi împreună cu Domnul. Și odihnă pe care dacă obții pe drum împreună cu Domnul, cine ți-o poate lua? Nimeni. O, dragii mei, promisiunea aceasta răzbate peste veacuri, peste noi. Domnul Iisus Hristos a stat pe vremea Lui înaintea oamenilor și le-a spus: veniți la mine toți, nu unii dintre voi, toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da, cui? Tuturor celor ce veniți la mine. Ce? Odihnă. Odihnă. Vrei odihnă? Asta e odihna. Odihna nu este prezența banilor, averilor și a siguranței zilei de mâine. Odihna este prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta este odihna. Și această odihnă Dumnezeu e gata să o dăruiască, dar nu fără El. Dumnezeu nu zice: Moise, du-te tu că îți dau odihnă. Dumnezeu zice: eu merg cu tine și îți dau ce? Odihnă. Vrei odihnă? Ar fi tragic, tragic să-ți cauți odihna în pat, în medicamente, în așternuturi, în bani, în avere, în siguranță, în asigurări, în certitudini omenești. Singura odihnă este cea pe care o dă prezența Lui în inimile și în viețile noastre. Înainte de a pleca dintre ei, Domnul Iisus a spus ucenicilor: vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Oho, nu vă dau cum o dă lumea, ci vă dau în așa fel ca să nu vi se tulbure inima. Nu cred că este în această dimineață vreun suflet aici care să n-aibă nevoie de odihnă. Nu cred că nu există. Cred însă că există suflete care o caută în alte părți, care sunt foarte neodihnite și încearcă să răscumpere această lipsă a odihnei cu alte lucruri, cu alte chestii, cu religie, cu mers la biserică și cu alte lucruri pe care noi credem că le putem așeza în locul prezenței Lui. Și nu se poate. Dacă vrem odihnă din partea Lui, atunci trebuie să vrem mai mult ca orice prezența Lui în viața noastră de fiecare zi. Moise a cerut-o și a primit-o din belșug. Noi? Poate că pentru unul dintre noi se potrivește în dimineața aceasta textul din Iacov care zice: nu aveți pentru că nu cereți. O, da, cereți și sănătate și cereți bani și cereți slujbe și cereți de toate. Un singur lucru nu cereți, care e cel mai important decât toate. Prezența Lui peste voi și cu voi. Și aș încheia în dimineața aceasta amintindu-vă că motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a murit, lucrare pe care o sărbătorim în dimineața aceasta, este tocmai acesta: ca tu și eu să putem umbla cu Dumnezeu. Ca între noi și Dumnezeu să nu mai fie nicio barieră, niciun zid despărțitor. Ca tu și eu să putem intra liber la Dumnezeu prin El, prin Domnul Iisus Hristos. Și să trăim împreună cu El și să ne bucurăm de prezența Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Toate aceste lucruri sunt beneficiile jertfei Domnului Iisus Hristos. El n-a murit numai să ne spele păcatele. El a murit ca, spălând păcatele noastre, să ne deschidă accesul direct și liber
la prezența lui Dumnezeu. Înțelegem noi valoarea acestei jertfe? Înțelegem valoarea acestei realități? Când s-a născut unul dintre numele care sunt pomenite în Biblie este acesta, Emanuel, care ce înseamnă? Dumnezeu este cu noi. Te cunoaște pe nume? Îl cunoști? Înseamnă jertfa lui ceva pentru tine? Ai primit în inima ta? Ești cu el? Ești călăuzit de el? Ești atent să ai o relație personală cu el? Dacă da, el e prezent cu tine și ai odihnă. Dacă n-ai odihnă, s-ar putea să însemne că el nu e prezent cu tine. Și în dimineața aceasta trebuie să faci tot posibilul ca tu și el să fiți una, să fiți împreună. Să faci tot posibilul ca el să fie prezent în viața ta și în casa ta și în biserica noastră. Mă rog ca Dumnezeu să pună în noi această dorință, ca El să fie prezent în noi și cu noi. Amin.
Amin.